Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Ադրբեջան ապա վերջինիս կողմից ներում շնորհելու մասին իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում արվեստագետներ Վահան Արծրունին և Արթուր Իսպիրյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվում է մոբայլ հեքաթոնը։ Միջավայրեր արվեստի թվային ցուցահանդես։ Բայց մինչև այս և այլ թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն սեպտեմբերի 9-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինված խմբավորումները Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության գոտու ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են շուրջ 300 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Ազգային ժողովի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը սեպտեմբերի 20-ից 21-ը Ստրասբուրգում կմասնակցի ԵԽԽՎ Հովանու ներքո կազմակերպվող խորհրդարանների նախագահների եվրոպական համաժողովին։ Աբրահամյանը համաժողովում հանդես կգա ելույթով։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ 2012 թվականի առաջին կիսամյակի պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս, որ հանցագործությունների թիվը նվազել է 34.2%-ով, նաև ընդունվել են բազմաթիվ իրավական ակտեր, որոնք նպաստել են թմրամոլության դեմ պայքարի ոլորտում հանցագործությունների կանխարգելմանն ու նվազմանը, նշել է նիստը նախագահող ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Շվեդիայում հայկական ասոցիացիաների միությունը, տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները 3 բողոքի ցույց են անցկացնել Ստոկհոլմում Հունգարիայի դեսպանության շենքի մոտ, դատապարտելով մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու որոշումը։ Ցուցարարների հետ հանդիպել է Շվեդիայում Հունգարիայի փոխդեսպանը, ցուցարարները նրան հանձնել են Հունգարիայի իշխանություններին հասցեագրված բողոքի նամակը։ Եմենում Ալ-Ղաիդայի զինյալները մահմեդականներին կոչ են արել ահագնացնել ամերիկյան դիվանագետների դեմ բողոքի ցույցերն ու բռնի գործողությունները մահմեդականներով բնակեցված երկրներում ԱՄՆ-ում նկարահանված հակամահմեդական մահմեդականների անմեղություն սիրողական կինոնկարը ինտերնետում տեղադրելու կապակցությամբ։ Սիրիայի հարցով միջազգային միջնորդ Լահդար Բրահիմին, ինչպես հաղորդում է Սիրիական հեռուստատեսությունը, Դամասկոսում հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Սա Քոֆի Անանին փոխարինած Բրահիմի առաջին հանդիպումն էր Սիրիայի նախագահի հետ։ Բանակցությունների մանրամասները չեն հաղորդվում։ Բրահիմին մտադիր էր քննարկել արդեն տարի ու կես շարունակվող հակամարտությանը վերջ դնելուն ուղված ջանքերը։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ Հայաստանում իրականացվում է M2Work Hackathon-ը, որի նպատակներն են մշակել մոբայլ միկրոաշխատանքներին վերաբերող խոստումնալից գաղափարների մոբայլ ծրագրերի նախատիպերը։ Սեպտեմբերի 15-ից 16-ը ծրագրեր են նախագծվում 5 երկրների մոբայլ լաբորատորիաներում։ Երևանում աշխատանքներին հետևել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Այս պահին, երբ դուք այստեղ մտած աշխատում եք, աշխարհի 35 տարածաշրջաններում ձեր նման երիտասարդներ ծրագրավորելու են մոբայլ միկրոաշխատանքի վերաբերող գաղափարներ։ Մոբայլ միկրոաշխատանքը դա այնպիսի թվային աշխատանք է, որ ցանկացած մարդ կարող է իրականացնել ու կարող է ստանալ աշխատավարձ դրա դիմաց։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ից մինչև վաղը առավոտյան ժամը 11-ը Երևանում մոտ 20 թիմեր փորձել են մշակել մոբայլ միկրոաշխատանքին վերաբերող գաղափարների մոբայլ ծրագրերի նախատիպեր։ Ավելի պարզ ասած, ծրագրավորողները 24 ժամվա ընթացքում պետք է ստեղծեն կոնկրետ ծրագրի նախատիպեր կամ դեմո տարբերակներ, որոնք թույլ կտան մարդկանց կատարել որոշակի աշխատանքներ իրենց բջջային հեռախոսների միջոցով ցանկացած վայրից։ Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիա ծրագրի ղեկավար Մարիամ Դավթյան.
Ներկայացել է 20 ծրագիր, այդ թվում ունենք նաև հայտեր Վրաստանից, իրենց հայտերը արդեն իրենք կուղարկեն, ժյուրին առանձին կգնահատի, քանի որ չեն կարողացել գալ։ Երևանից են ու Գյումրիից ունենք թիմ։ Հիմնականում երիտասարդ մասնագետներ են, որոնք կամ սովորում են, կամ աշխատում են մոբայլ լուծումների ոլորտում։
Նա հավելեց, որ որակական տարբերություն ուսանողների եւ արդեն ոլորտում աշխատողների ներկայացրած նախագծերի մեջ չկա։ Ծրագիրը զուգահեռ իրականացվում է նաև Վիետնամում, Նեպալում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում եւ Քենիայում։ Երևանում ուսանողների մի խումբը ներկայացնում էր հետեւյալ նախագիծը։
Մեր պրոյեկտը կոչվում է բիզնես պլան, ինքը նախատեսված է այն բիզնեսմենների համար, որոնք կամ սկսնակեն, կամ ուղղակի դեռ չեն կողմնորոշվում, ունեն շատ ինչ-որ իդեաներ ու չգիտեն ինչքանով է դա արդյունավետ է իրականացնելը եւ չեն ուզում շատ փող տան ու մասնագետների դիմեն, որ հետո դա չստացվի, ինչ-որ կորուստներ լինեն։ Դրա համար մենք այսպես մտածել ենք նախագիծ, որ application եւ նաեւ website, որ կարողանա այդ մարդը մտնի ու տա իր business plan-ի նկարագիրը, այնտեղ մտնեն ինչ-որ մասնագետներ, դե շատ որակով մասնագետներ չեն մտնի, բայց օրինակ ուսանողներ կամ դեկուս ինչ-որ մեկը, որ ուղղակի ազատ է այդ պահին ու ուզում է ինչ-որ փող աշխատի, կարողա մտնի ու օգնի իրան, այնպես business plan-ը կհավաքվի իր համար։ Եվ ինքը կունենա իր մտքին համապատասխան մի օրինակ, եմ ասում, մի 7 հատ ինչ-որ business plan, որից կարողանա ընտրել։
Գյումրու ուսումնական կենտրոններից մեկի թիմը ներկայացնում էր մի ծրագիր, որի միջոցով օգտատերը հեռախոսով նկարելով ցանկացած նկար, որի վրա կա տեքստ, կարող է վարքյանական ստանալ այդ տեքստի թարգմանությունը ցանկացած լեզվով։
Հետո ասեմ, օրինակ արտասահմանցին եկել է Երևան ու չգիտի թե օպերայի շենքն ինչ է, նկարում է ու հաշված վարքյանների ընթացքում ստանում է օպերայի շենքի վերաբերյալ բավարար տեղեկություն։ Ուղարկելով տվյալ անձին բնականաբար սիմվոլիկ գումար կգանձվի user-ից ու այդ գումարը կգրանցվի աշխատողի հաշվին։ Հենց այս ծրագրին նպատակն է, որ հատուկ մարտիկ որոշակի փոքր սիմվոլիկ գումարներ աշխատեն։
Իրենց նախագիծներ ներկայացնում նաև Հայաստանն այս տարի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային երևակայության գավաթ մրցույթում ներկայացրած թիմը։ Թիմի անդամ Նարեկը ասաց, որ միտքն առաջացել է այս մրցույթի առաջին փուլում, երբ դեռ ձևավորում էին գաղափարները։ Թիմի անդամ Ժենյան մեր հետ զրույցում նշեց.
Different for our application and development ծրագրավորողները եւ նախքան product-ը գցելը շուտ կա, պետքա ստուգվի ու այդ ստուգելը ոնց որ իրենց վրա փող արժենում եւ ժամանակատարա ու այդ ամենը վերջացնելու համար այդ թեստը օգնի, որովհետեւ սովորական մարդիկ կքաշեն, հենց որ ինչ-որ անճշտություն ոչ մի եթե ինքը ծրագրի մեջ նկատի, այդ անճշտության մասին գրում է ուրեմն գործատուին ու այդ միջոցով
Մտածեցի, որ QA tester ունենալու եւ նրան աշխատավարձ տալու փոխարեն ես կցանկանայի ինչ-որ ավելի քիչ գումար վճարել այս համակարգին եւ այդ համակարգով շատ մարդիկ տեստ կանեին եւ շատ արագ ինձ պատասխաններ կգան, ես կխնայի թե իմ ժամանակը թե գումարը։
Ծրագիրն ուղղված է հիմնականում մոբայլ ծրագրավորմամբ զբաղվողներին, քանի որ կնվազեցնի ծախսերը եւ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի։ Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանը նշեց, որ վաղը առավոտյան կհայտարարվեն 3 հաղթող թիմերը, որոնք կպարգևատրվեն համապատասխանաբար 1500, 1000 եւ 500 ԱՄՆ դոլարով, ինչպես նաեւ կընտրվեն հետաքրքիր նախագծեր առաջարկած մինչեւ 3 թիմեր, հետագայում մինչեւ 15000 ԱՄՆ դոլար ներդրում կատարելու նպատակով նորաստեղծ կազմակերպություն ձևավորելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Երեկ երեկոյան Աբրահամյան արվեստի կենտրոնում կայացել է միջավայրեր խորագրով ցուցահանդեսը։ Միջավայրերը ներառում է արվեստի բոլոր ճյուղերը թվային մեկնաբանությամբ, ներկայացնելով արվեստի տարբեր միջավայրեր։ Հայաստանում իր տեսակով սա առանձնահատուկ ցուցահանդես է, քանի որ ներկայացնում է թվային փորձարարական արվեստի նմուշներ։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։ Արվեստի որոշ ճյուղեր թվային մեկնաբանությամբ ցուցադրված էր միջավայրեր աննկարող ցուցահանդեսի ժամանակ. Կինո, անիմացիա, լուսանկարչություն եւ գեղանկարչություն. Ցուցահանդեսին ներկայացված է Սփյուռքայի 5 երիտասարդների աշխատանքները։ Կանադահայ Քամի Աբրամյանը թվային արվեստագետ է։ Իր աշխատանքները հին եւ նոր լուսանկարների խառնուրդ են։ Այս աշխատանքով Քամին զբաղվում է իր տատիկի մահվանից հետո, երբ նրա իրերի մեջ գտնում է շատ հին լուսանկարներ։
Ամեն նկարը ինձ համար պատմություն է, որ ես ստեղծեցի միտքիս մեջ, որ ես նկարները մարդիկ են նկարներում մեջ, աչք չեմ քիրել իրենց մոտ չեմ իմ մեծ հայրս, որ հետ չէի ծանրացած, ինքը շատ հայրը շատ միստիկ էր մահացած, և իր նկարները, երբ իր հետ աշխատեցա, իրեն ավելի մոտացա։
Քամին լուսանկարներով նաև անիմացիաներ է ստեղծում, փորձելով հին եւ նոր նկարների հերոսներին շարժել։ Ցույց տալով իր ամենասիրելի նկարը, Քամին նշեց, որ այն իր առաջին աշխատանքն է։
Այսինքն մի քանի շաբաթ վրա աշխատեցա, որտեղ շերտերը շատ վրա-վրայի ցրի, վերջը սիրում եմ այս նկարը, որտեղ ինքը կարծեմ, որ ինձ գժպտի գոր։
Ցուցահանդեսին իր ֆիլմերը ներկայացնում էր նաև կանադահայ Կարինե Թորոսյանը, ով 1992-ից մինչև 2004 թվականը կարճամետրաժ ֆիլմեր է նկարահանել։ Ընդհանուր առմամբ 22 ֆիլմ ունի և մինչև 2006 թվականը դրանցից շատերը ցուցադրվել են Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ժամանակ։ Անցյալ տարի Կարինեն կինոփառատոնին մասնակցում էր որպես ժյուրիի անդամ։
Այդտեղ շատ քիչ դիրեկտորներ զանգացան բարձրահասանեն, ավելի ադոնցը ավելի exchange ունեցա, քան թե Հայաստանի ռեժիսորներուն, քանի որ լեզվով ավելի հեշտ էր անտերեն խոսիլ։
Նկարչուհի Մարիամ Մուղդուսյանը, ով եկել էր արվեստագետի աչքերով նայելու ցուցադրվող աշխատանքներին, նշեց, որ շատ աշխատանքներ փորձերի արդյունք են եւ հետագայում կստանան ակնկալվող արդյունքը։
Ես կտրվածքով այս իմաստով ճիշտ է ասել, որ աշխատանքներ շատերը որպես այդպեսին փորձավական են, փորձում է ինքը հեղինակ աշխատում է իր հնարավորությունների վրա եւ փորձում է տեսնել նորագույն տեխնոլոգիաներ կիրառել, ինչպես օրինակ Համի աշխատանքներից որոշվում են։
Ցուցահանդեսը շարունակվելու է մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ Մարիամը խորհուրդ է տալիս նման ցուցահանդեսներին ներկա գտնվողներին շատ բան չակնկալել, քանի որ այն նոր է իր տեսակի մեջ եւ շատերի աչքին դեռ անսովոր է։
Գալով այս ցուցահանդեսներ չեն կարող ակնկալել, որ կարող ես տեսնել դասական գեղանկարչական գործեր կամ ֆոտոնկարչություն, ինչպեսին որ ընկալվում է։ Ավելին, լինելով իր տեսակի մեջ նոր եւ լինելով իր տեսակի մեջ դեռևս շատ չընկալված ոչ տեսանելի, շատ հաճախ ուղղակի կարող է նկատես կամ չտեսնես այն, ինչ որ աչքդ սովոր է եւ քեզ համար խորտ են տալու։ Խորտ են կալման հարցն է գորից ունի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Ադրբեջան, ապա վերջինիս կողմից ներում շնորհելու մասին են զրույցում եւ տեսակետներն են արտահայտում արվեստագետներ Վահան Արծրունին եւ Արթուր Սպիրյանը։ Զրույցը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչպես եք որակում նախ Հունգարիայի քայլը, հետո նաև Ադրբեջանի արտահանձնումից հետո ինչ իրադարձություններ ծավալվեցին հայաստանյան արձագանքն, ինչպիսին է, շատերը մեղադրում են, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ էր այդ քայլից, բայց ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Հիմա այս բուն առաջին քայլից, երբ լսեցիք նորության մասին, կարծիքներն, ապրումները ինչպիսին էին։
Քայլն օրինակ է ամբողջ աշխարհի համար, թե իրականում ինչպես են լուծվում խնդիրները կառավարական մակարդակների վրա եւ միաժամանակ ինչ ազդեցություն դա կարող ունենալ պարս քաղաքացիների եւ քաղաքացիական դրսեւորումների, որտեղ այս պարագայում աբսուրդի հասցրած մի իրավիճակ, երբ որ երկու կառավարություն իր հետ որոշում են ինչ-ինչ նախապայմաններով կամ ինչ-ինչ պայմանավորվածությամբ հանցանք գործել, հերթական հանցանք գործել, եւ միաժամանակ ծավալվող ազնիվ մարդկանց դրսևորումը եւ Հունգարիայում եւ Հայաստանում, սա ինձ համար փալյուն օրինակ է, որովհետեւ հակառակ բևեռների վրա գտնվող իրողություններ են։ Մի պարագայում կառավարություն որը ըստ էության կապ չունի ժողովրդի հետ, կամ որոշումները ընդունում է շրջանցելով պարս մարդկային բանականությունը, բարոյականությունը, եւ հակառակ դեպքում այնց ասումը եւ մեղմ ասած զարմանքը, այդ ալիքը, որը առաջացավ ոչ միայն մտավորականության, այն գրեթե բոլոր խավերի հարցության մեջ, եւ Հայաստանում, եւ Հունգարիայում, եւ ես ունեմ Հունգարիայում չտեսնված ընկերներ, որոնք որոնց կարծիքը կամ որոնց դրսևորումը ոչինչոր չի տարբերվում մեր պատկերացումներից եւ մեր եզրահանգումներից։
Դե ես ուղղակի ցնցված եմ այս դեպքից, ոնց կարող է Հունգարիայի կառավարությունը այդպիսի առևտրի գնալ այդ հարցին, որ իմ մտքով չէր անցնի, երևի նույնը չի անցել մեր արդոս նախարարության, ինչքան էլ զգուշացել է, որ շուտով այսպիսի բանա պատրաստում արեն, բայց փող կմտածեր, որ այդ քայլին կդիմեին ու այդպես բացահայտ։ Ժողովուրդը իրոք շատ բորբոքված է, թե Հայաստանում, թե հիմա, թե ամբողջ աշխարհում, դա սա բացառիկ դեպք է, այսպիսի բան չի եղել ընդհանրապես, որ ստոր ձևով այսպիսի սպանություն գործել, այն է ՆԱՏՕ-ի սեմինարի ժամանակ քնած սպային ստորաբար, գոնե մեր լեզով ասած, գոնե միասին դեմ առ դեմ կռվեին երկու տարբեր ազգի ներկայացնող, իրար չհասկանային, իրար վնաստային, դա ուրիշ բան է, երբ որ քնած վարդ մարդուն գալիս կասնահարում են, ու այս բացառիկ դեպքը դառնում է ինչ-որ Ադրբեջանի համար հերոսական ինչ-որ բան է, չէ՞, դառել իրանց համար։ Դա ուղղակի խայտառակություն է, և այդ խայտառակությունը կարծես իօգուտ մեզ է, որ ամբողջ աշխարհը մեր անմեղ զոհի միջոցով տեսնի նրանց դեմքը, ադրբեջանցիների մտածելակերպ։ Ես ուղղակի սպասում եմ հետևանքներին, որ այսպես չի մնալու, ամբողջ աշխարհը պետք է ոտքի դառնա եւ նորից բերեն դատաստանը։
Դե Սաֆարովը, շնորհակալություն, իր հարցազրույցում կոնկրետ անտրամաբանական բացատրությունը տվել էր, թե ինչու է կացնահարել, որովհետեւ ասում էր, որ իրենք հայերեն խոսել են, հետո հայերեն ծայրացրել է, ամեն ինչը ինչև է, անցնենք հաջորդ հարցին։ Դեպքից հետո գրեթե բոլոր հարցություններում կրթական գիտությունը, կրթությունը սկսեց միանգամից համախմբվել այս հարցի շուրջ արդեն կարծիքները տարբեր են։ Մի մասն ասում են, որ գիտական ինստիտուտները, գիտությունների ազգային ակադեմիան, կրթական Երևանի պետական համալսարանը պետք է բոլոր հարաբերությունները խզեին հունգարական կողմի հետ, բայց այդպես էլ եղավ, հրաժարվեցին գնալ գիտական կոնֆերանսների, ակադեմիան բոլոր համագործակցության պայմանագրերը խզեց։ Ինչ է կարծում, այստեղ պետք է այսպես լիներ, թե համաձայն եք այն կարծիքի հետ, գիտությունը, կրթությունը չպետք է քաղաքականացվեր։
Իհարկե չպետք է, ես գիտեմ, չպետք է քաղաքականացվեր, որովհետև դրանք այդ հանցագործությունը արել է կառավարության անձին, կառավարական մարմինները, որը ժողովրդի գիտության եւ դեր ինտելիգենցիայի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Դե տեսակ ինչպիսի բողոքի ցույցեր են անում այնտեղ Հունգարիայի ժողովուրդը, մեզ նման ժողովուրդը, մեզ նման լսելով այդ դեպքի մասին, ահա որ ցնցվածը, որ կարելի է այդ հանցագործին ազատելը բավական չի, հերոսի կոչում տալ, ինչքան պարգևատրումներ անել դրա այդ պատճառով։
Օրինակ մայրբուհու ներելություն, Արթուր, տեղյակ եք, թե ոչ, որ մայրբուհու արդեն նախնական պայմանավորվածություն ուներ հունգարական կողմին ընդունելու, բայց դեպքից հետո հունգարական կողմը եկավ Հայաստան, բայց հրաժարվեցին, ցույց տվեցին, որպեսզի համարձան ու շարունակեն միջոցառումը։
Ես այդ մասին տեղը չեմ։
Ամեն դեպքում կարծում եք, որ ճիշտ է, նաև պետք է չէ,
սխալ էր։ Կառավարությունը մի կողմ,
գիտություն,
կրթություն, մտավորականություն, ժողովուրդ մի կողմ, ես տենց եմ պարտում, որտեղ ես տվումա համարյա արդեն ամեն տեղ այդպես։
Ձեր
կարծիքն ամեն ինչ է դա։ Երբ որ նման մակարդակով որոշումներ են ընդունում, երբ որ դիվանագիտական բոլոր կապերը խզվում են, սովորաբար դա լինում է կամ նման դեպքերում, կամ երբ որ պատերազմ պետք է սկսի։ Իմ պատկերացմամբ, եթե պետությունը գնում է նման քայլերի, ուրեմն պետք է բոլորս հասկանանք, որ հակառակ ուղղությամբ, հակառակ վեկտորով որևէ դրսևորում, որևէ ուղղակի պետության ներսում չի կարող լինել։ Նա պետք է համապատասխանացվի հիմնական գլոբալ քաղաքականության պետության։ Սա նաև ևս մի միջադեպ է, որ բերում է մեզ այն գաղափարին և կամ այն հասկացությանը, որ մի քայլ արված այս հարթության մեջ, ինչ մի քանի ինչ հետևանքների կարող է բերել հսկայական քանակի ոլորտներում, հսկայական քանակի շերտերում, մարդկային պարզ հարաբերություններից սկսած ընդհուպ միջև գիտական ոլորտներ, գիտություն, արվեստ եւ այլն եւ այլն։ Սա ոչ դրական է, ոչ էլ բացասական, սա տրամաբանական է։
Ինչպես
նաեւ մի այլ նաեւ տրամաբանություն կա այս ամենի մեջ, որը առնչվում է անմիջապես երկրի ներսում մեղած իրադարձությունների, որովհետև շատ ցավալի է եւ ողբերգական, որ նորից այդ իրադարձությունների կենտրոնում հայ զինվոր է, հայ սպա է, և գրեթե սցենարը նույնն է։
Սա ուղղակի մեր ներսում։
Սա մեր ներսում, բայց բարոյական գնահատականների առումով, հա, և պարզ մարդկային հասկացությունների առումով նույն գնահատականի արժանի, բացասական գնահատականի արժանի, անընդունելի։
Այսինքն, եթե մենք հիմա պահանջում ենք վերաբերումն կոնկրետ դիրքորոշում դրսից, նույնը պետք է լիներ նաև մեզ մոտ։
Սա տրամաբանական է, որովհետև եթե մենք աշխարհից ենք պահանջում որոշակի դրսևորում, ապա առաջին հերթին այդ դրսևորումը պետք է մենք ցուցադրենք երկրի ներսում, որը եւ տեղի չի ունենում։ Եթե վաղ ամբողջ աշխարհը կամ աշխարհի մի մասը ի ցույց հանի այդ հանգամանքը, որ սկզբից գնացեք ձեր երկրի ներսում, խնդիրները լուծեք, հետո միջազգային մակարդակով բարձրացեք բարձր բարոյականության կամ հումանիզմի տեսանկյունից խոսակցությունները, իրենք ճիշտ կլինեն։
Այս բառն խոսքը Վահե Ավետյանի մասին է։ Կա պահանջը։ Տեսնում եք, հասարակական մի խումբ կա, որը պահանջում է կոնկրետ գործողություններ, պատիժ, պատասխան, բայց
ուրեմն այն ինչ որ անում է այդ հասարակական խումբը, ես նաև ես անմիջական առնչություն ունեցել եմ, գիտեք, մոմավառությունը ինտերնետում եւ այլն, ես մասնակցել եմ դրան։ Այն ինչ որ գտնում է դրսևորումը հանրային մակարդակի վրա, ինքը միանշանակ դրական, բանական եւ նորմալ մարդկային լուծումներ ունեցող իրավիճակ է։ Այն ինչ որ պիտի ունենա զարգացումները, սրանք արդեն շահկապված են ոչ թե մարդկային դրսևորումների հետ, այլ պետության դրսևորումների, այսինքն մարդկության խնդրի հետ կա արդյոք արդարություն երկրում, երկրորդը կա արդյոք արդարությունը պաշտպանող մեխանիզմ, այսինքն արդարադատություն, և երկրորդը ինչ լուծում սա պիտի ստանա վերջի վերջը, այսինքն ով պիտի պատժվի, որովհետև նույն խնդիրները մենք հիմա դնում ենք, բարձրացնում ենք ամբողջ աշխարհի առջև, և ակնկալում ենք բանական լուծում։ Ասած այն է, որ զուգադիպեց իհարկե երկու իրադարձություններ մեկի մյուսից հետո, և մեզ համար է, բոլորիս համար է սա նշան, որպեսզի մենք հասկանանք, որ խնդիր դնելու այս պահը ոչ թե ոչ միայն ամբողջ աշխարհի առաջ խնդիր դնելու պահն է, այլ նաև նույն խնդիրը բարձրացնելու և լուծելու ներսում երկրին։
Ես կուզենայի նշել, որ մեզ ամենատանջող հարցերից մեկը, ասենք այսօր նաև հանդիսանում է արտագաղթը, հա։ Արտագաղթը շատ ուսումնասիրությունների պատճառով, իմանալով իմ ծանոթներից, որոնք շատ-շատ են գնում Հայաստանից վերջին տարիներին, ինչու է պատճառը, ինչն է
պատճառը
մարդու իրավունքներն են, պատճառը պաշտպանված չլինելը այստեղ, մարդը իրեն անպաշտպան է զգում։ Ամենա ցավալի հարցը մարդու համար, ամենա այսպես ասած կարևորագույն հարցերից մեկը դա է։
Պատճառը դա է, որ Հայաստանում ներգրավվում են
կներես, որովհետև գնացողների իմ իմացած 70%-ը իրանք հացի խնդիր չունեն, իրանք ստանում են բարձր աշխատավարձ, իրանք հանդիսանում են ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչներ, բարձր վարձակալող մարդիկ են, և միակ պատճառը դա է, որ իրանք զգում են իրանք անպաշտպան, բայց կարծեմ պետք է ժամանակը արդեն անցել է կամ եկել է, որ ամեն ինչ արվի մարդի իրավունքների պաշտպանը, արդարադատության նախարարությունը, որ ամեն հարցին ճիշտ լուծումներ տա, տեղը տեղի լուծումներ տան, որ մարդիկ զգան, որ իրանք պաշտպանված են, իրանց կողքին կա ինչ-որ մեկը, որ կկանի իրանց կողքին։
Դու այս տարագրում խոսում ես Հայաստանի քաղաքացու մասին, որ Հայաստանը իրեն պաշտպանված չի զգում։ Եթե զուգահեռներ տանենք, դեպքից հետո փաստորեն Հայաստանը իրեն պաշտպանված չի զգում մեծ գերի։ Այսինքն պատմությունը կրկնվում է փոքր ու մեծ շրջանակներում։
Մեր նորագույն պատմության պարագայում կոնտեքստում ինքը չի կարող չկրկնվի։ Հասկանում եք, որովհետև մեկը մյուս հետ շատ կապված է, սա շատ վատ նշաններ են իրականում, սա շատ լատ նշաններ են, և սարսափելի սիմպտոմատիկա է, որը բացում է շատ լուրջ հիվանդության խնդիրը, որը գիտեք մարդիկ, որոնք որ գիտակցում են միջեր վերջ, ցավով սրտի իմ ընկերական շրջապատում էլ կան այդ օրինակները, նախընտրում են շուտափույթ հավաքել ճամպրուկները և հեռանալ այստեղից, որովհետև հույս ունենալ, որ սա արագ լուծում կստանա կամ մոտակա տարիների ընթացքում դրամաբանական կամ լուծում կստանա կամ արդար լուծում կստանա, չկա, այսինքն դրան նախադրյալները չկան, և դա լրջագույն խնդիր է, որովհետև մենք իրականում կորցնում ենք մարդկային ռեսուրսը, որը կրում է ազգային որակը, այդ որակ կրողներն են հիմա այս չորրորդ ալիքը, որ հիմա հեռանում է երկրից, արդեն ես համաձայն եմ Արտուրի հետ, գնում են մարդիկ, որոնք որ հացի խնդիր COVID-19 չունեն երկրի ներսում, նրանք ունեն խնդիրներ այդ հացի խնդրից ավելի բարձր ոլորտներին, անլուծելի խնդիրներ, կան օրինակ շերտեր, հա, որոնց հետ որ առնչվում ես, միայն ենթադրենք պետական գարանտիաները կամ պետական օրենքները, որոնք որ խրախուսում են ծնելիությունը եղար են, հա, որը որ առնչվում է մեր երկրի ապագայի հետ, երբ որ երեխա այս փոքրիկ ունենում ու առնչվում ես առաջին անգամ դրա հետ, աբսուրդի հասնող բանա իրականություն ասա, ինչը նշանակում 18,000 նպաստ, որ մայրը ստանում է նորածին երեխայի համար, սա ինչ է նշանակում, իսկ եթե նա միայնակ մայր է, այսինքն չի կարող աշխատել, այսինքն ասաց ինչ է, ինքը հսկայական սպեկտր է խնդիրների, որոնք որ մոտակա ապագայում իրենց լուծումը չի կարող դնել, մենք կարող ենք սկսել այդտեղից, վերջացնել արվեստի մասին օրենքի բացակայության հաստով։
Դրանք անդրադառնանք ներողություն, վերադառնանք թեմային, դրա մասին առանձին կզրուցենք եւ շատ երկար խոստանում եմ։ Վերադառնանք թեմային, տեսեք, օրինակ ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նայրա Զորաբյանը իրոր բոլորի հայտարարեց, որ իրենք կարծում են, որ թերացել է այս պարագայում արտաքին գործերի նախարարությունը, որը տեղյակ էր դեռ մի քանի ամիս առաջ, որ այսպիսի բան է պլանավորվում։ Ձեր կարծիքով արձագանքը, պատասխանը տարվող քայլերը մինչև իրադարձությունը տեղի ունենալ, ինչպիսին պետք է լիներ, եւ արդյոք կարծում եք, որ մենք թերացել ենք գոնե այս մակարդակում։
Իմ կարծիքով, գիտեք, սա խնդիրը հետևյալն է, պետությունը որպես այդպիսին առողջ ռեֆլեքսաներ ունի, թե չէ, այսինքն այն ինստիտուցիաները, որոնք որ պետք է ապահովեն այդ առողջ ռեֆլեքսը, այսինքն անմիջական արձագանքը, իրադարձություններ եւ երկրի ներսում եւ երկրից դուրս, եթե այդ ինստիտուցիաները չեն աշխատում կամ այդ ինստիտուցիաները համապատասխանում են երկրի դրվածքին, նրանք չեն կարող ունենալ այդ ռեֆլեքսը։ Հիմա մատնանշել կոնկրետ արտաքին գործոց նախարարությունը կամ անվտանգության ծառայությունը, հա, յուրաքանչյուր ոլորտը կարող է մատնանշել, բայց բևեռացին այդտեղ ուշադրություն նշանակում է շեղել հսկայական քանակի խնդիրներից հանրության ուշադրությունը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azadutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։